Tere kaunist pühapäeva, suur rõõm teid tervitada ja ühes koos Jumalat teenida tema kojas ja paluda, et tema võiks meid teenida sellega, millega tema on tulnud seda maailma armastama omas pojas Jeesuses Kristuses, patud andeks andmises ja ühises osaduses Kristuse endaga tema ihu ja vere läbi, tema sõnas, laulus, palves, kõiges, mis meid ka oma vahel koguduseks seob. Tänase 15. nelipühajärgse pühapäeva teemaks on tänulikkus. Üks ilus sõna, ilus mõte, millel on väga lai ampluaa, mis kõik selle allaga ei mahu ja kas saab üldse olla midagi siin maailmas, mille pärast meil ei oleks põhjust tänada. Ma usun, et ega vist ei ole. Ka halbade asjade eest on meil sageli tagantjärgi vaadates põhjust tänada, et need õpetavad asju panema elus võib-olla õigemasse paremasse järjekorda. Aga nõnda alustame täna siis seda ilusat pühapäeva, ilusa teemaga pühapäeva ja laulame koos 301. Laulust esimesed neli salmi. Ohanna tuhat keelt sa mulle ja tuhat kordseks tee mu suu, siis tuhat laulu laulan sulle, mu issand ja ei teegi muud. Ja püha võimu nimel. Issand, tulgu teiega. vennad ja õed, oleme tulnud Issanda kotta, oleme tulnud tema palge ette, oleme tulnud sellistana, nagu me oleme. Laskem Jumalal ka näha ennast sellistana, nagu me tegelikult oleme, et tema saaks meid puhastada, kui on vaja, et ta saaks meid parandada, kui me selle vajame, et ta saaks meil anda just seda õiget ravimit ja rohtu, et meie ihu hinge vaim võiksid olla Jumalale meelepärased, et me võiksime elada inimestele meie keskel rõõmuks, oleksime neile toeks ja abiks ka nende hädades, muredes, vaevades ja ka nende rõõmu abimehed, et me võiksime elada siin maailmas täiuslikku ja täisväärtuslikku elu Jumala ja kaasinimeste ees. Ja ütleme siis ühes koos teise lühema patutunnistuse palve sõnadega, mille teksti leiame, nagu ikka, missa vihiku teise lehekülje ülevalt servast lugedes. Ütleme kõik kaasa. Mina tunnistan sulle, püha Jumal, et olen mõtte, sõna, teo ja tegemata jätmisega palju pattu teinud. Mõtle minu peal oma halastuses ja anna mulle mu patud andeks Jeesuse Kristuse pärast. Kõige väärine Jumal andku oma suure armu ja Jeesuse Kristuse lunastuse pärast meilegi meie patud andeks. Aidaku ta meil oma elu parandada ja juhtigu meid igavesse ellu. Palvetagem, kõige vaheline Jumal, sina ei väsi meid kurja eest hoidmast, ega tüdi andmast meil oma häid ande. Kingi meile püha vaimu, et märkaksime sinu isaliku heldust ja oleksime tänulikud iga hea anni eest. Seda palume Jeesuse Kristuse, sinu armsa poja, meie Issanda läbi. Ja me kuuleme tänase pühapäeva 15. nelipüha järgse kirja sõnu esmalt prohvet Nehemia raamatu 8. peatükist. Esra avas raamatu kogu rahva nähes, sest ta seisis kõrgemal kui kõik muu rahvas. Ja kui ta selle avas, tõusis kogu rahvas püsti. Ja Esra kiitis Issandat suurt Jumalat ja kogu rahvas vastas käsi tõstes, aamen, aamen. Ja nad põlvitasid ning heitsid Issand ette silmile maha. Ja Jeesua, Paani, Seerebia, Jaamin, Akkub, Sabetai, Hoodia, Maaseja, Kelita, Asarja, Joosapat, Haanan, Pelaja, Leviidid õpetasid rahvale seadust ja rahvas seisis püsti. Ja nad lugesid raamatust Jumala seadust peatükkide kaupa ja andsid seletust nõnda, et loetust aru saadi. Ja Nehemia, kes oli maavalitseja, ja preester Esra, kirjatundja, ja leviidid, kes rahvast õpetasid, ütlesid kogu rahvale, see päev on pühitsetud Issandale teie Jumalale, ärge leinake ja ärge nutke, sest kogu rahvas nuttis, kui nad seaduse sõnu kuulsid. Ja ta ütles neile, minge sööge rasvaseid roogi ja jooge maguseid jooke ja läkitage osa neile, kellel midagi ei ole valmistatud, sest see päev on pühitsetud meie Issandale. Ja ärge kurvastage, sest rõõm Issandast on teie ramm. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Võtame hetke istet. Tõuseme taas ja kuuleme tänast episteteksti Apostel Paulus esimesest Tessaloonika kirjast 5. peatükist 16. 24. salmini. Rõõmustage alati, palvetage lakkamatult, tänage kõige eest, sest see on, mida Jumal teil tahab Jeesuses Kristuses. Ärge kustutage vaimu, ärge põlastage prohveti andi, katsuge läbi kõik, pidage kinni heast, hoiduge igasuguse kurja eest. Aga rahu Jumal pühitsegu teid läbinisti ning teie vaim ja hing ja ihu olgu tervikuna hoitud laitmatuna meie Issanda Jeesuse Kristuse tulemiseks. Ustav on see, kes teid kutsub, küll tema teebki seda. See on Jumala sõna. Tänu olgu Jumalale. Ja kuuleme veel ka tänase evangeeliumi teksti Mattuse 11. peatükist. Jeesus kutsub koormatuid. Tol samal ajal ütles Jeesus, ma tänan sind, Isa, taeva ja maa Issand, et sa selle oled peitnud tarkade ja mõistlike eest ja oled selle ilmutanud väetitele. Jah, Isa, sest nõnda on see sündinud sinu head meelt mööda. Kõik on mu Isa andnud mulle ja keegi muu ei tunne poega kui vaid Isa, ega ükski tunne Isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise. Võtke enda peale minu ikke ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südame talandlik, ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ikke on hea ja minu koorem on kerge. See on püha evangeelium. Võtame istet ja laulame laulu number 71. Kõik tulge minu juurde nüüd, kui vaevavad teid rasked süüd, nii armas Jeesus hüüab. Teile rahu Jumalalt, meie Isalt ja meie Issandalt Jeesuselt Kristuselt, kes on see sama eile, täna ja igavesti. Nagu juba mitu korda täna öeldud, kannab siis tänane pühapäev teemat tänulikkus. Me võiksime igale pühapäevale selle teema panna ja alati oleme teema kesksed. Põhjust tänamiseks on rohkem, kui me suudame üldse seda mõista. Põhjust nurisemiseks leiame alati ja kindlasti rohkem kui tänamiseks, aga küll on hea, et vähemalt kirik on üks selline koht, kus meid sellisest üldisest nurisemise ja nurina taustast tuuakse välja, saame panna need nurisemise põhjused maha Jumala enda valge ette, et ta meie südamesse kingiks tänulikkuse vaimu. Ega see alati kerge ei ole, aga kui me seda järjekindlalt teeme, see on nii nagu harjutamine, mis pidivad meistriks tegema. Ükskõik, olgu tegemist siis füüsilise või vaimse meistrikooliga, kuhu meid on pandud või kuhu ise oleme läinud, aga nii on ka kirik ja omamoodi kool, kus meid õpetatakse teinekord vägagi elementaarsid asju tegema, nägema, neid järgima. Ja võib-olla mõningaid asju, mida me peame enda jaoks oluliseks ja isegi elementaarseks tõrjuma, kõrvale heitma, maha panema, et nad ei mürgitaks meie mõttemaailma ja et meie sellises teguviisis ja sellises mõttemaailmas elades ei mürgitaks teisi inimesi ja seda maailma, kus me elame. Nõnda siis tänulikkuse teema. Ma usun, igal ühel on meil oma põhjus ka täna tänada millegi eest, kellegi eest. Paljudes kogudustes on näiteks pühapäeviti päris hulga tänupalveid, mida tuuakse Jumala ette. Ka siin on olnud, aga kui nüüd mõelda nii-öelda statistiliselt, siis suurem osa eest palveid, mida ka pühapäeval tuuakse kogudus ette, Jumala ette, on ikka seotud pigem murega, sooviga, et midagi paraneks, midagi muutuks ja tegelikult palju vähem on sellised eestpalve soove või tänupalve soove, kus inimene ütleb, et näed, minu palvele vastati, ma pärast olen kuulnud mitmelgi puhul seda, et mõnigi kord on mõnele palvele vastatud ja imeliselt vastatud. See palve tooja, kes kellegi teise või kolmanda inimese eest palvetab, on seda isiklikult tunnistanud. Vahel see, kelle pärast palvetatakse, võib-olla ei teagi, et seda tehakse. Eestpalve tegija tooja võib olla selle inimese jaoks ka täiesti teadmata, et ta sellise väärika ja väärilise teoga on hakkama saanud, et palvetab kellegi pärast. Mitte nüüd üksinda, vaid kutsub ka koguduse kaasa palvetama. Ja samamoodi on ka tänuga. Kui me täname, siis see tänaminegi võimendub. Nii nagu halb võimendub, nii võimendub igal juhul ka hea. Nii et tänamise teema või tänulikkuse teema on selline, millest aru saamine ei ole vist küll ühegi inimese jaoks, ei raketiteadusega kirikus ka süvateoloogia. Me kõik saame sellest aru. Mis siis, et pisut erinevalt, aga need kiired jooksevad ikka ühte ja samasse kohta. Ja nüüd tänane evangeelium tekst, see viimane, mida ma lugesin Mattuse evangeelium 11. peatükist, mis räägib samamoodi tänulikkusest, aga pisut võib-olla teises võtmes, kui me seda teemat oleme harjunud lahkama ja hindama. Me loeme evangeeliumidest. Ma mõtlen siin all kõiki 4 evangeeliumit, mis käsitlevad Jeesuse elu ja tegevust lühikes aja jooksul oma jüngrite keskel, oma rahva juures, et Jeesus avaliku tegevus alguses ka see tekst, mida ma lugesin, ulatub ka sinna rohkem tegevuse algperioodi. Iisraeli põhjaosas oli väga palju esimesi Jeesus imetegusid, mida ta seal sooritas. Seal oli ta seda kerge mõnes mõttes teha, kuna ta oli ise seal üles kasvanud. See rahvas võttis teda võib-olla rohkem omaks kui Jerusalema lähedal, Juudas, kus olid ka variseride roll käsuseaduse mõistmisel, seletamisel palju suurem. Galileat peeti nagu rohkem selliseks, kas just paganlikuks, aga selliseks piirkonnaks, kus olid ka teised mõjud suuremad ja võib-olla nad olid ka pisut avatumad sellele sõnumile, millega Jeesus nende ette tuli. Kas ta see rahvas oli ka avatud nendele imetegudele, mida Jeesus tegi. ja mõistis õigesti, mis olid nende imetegude tähendused. Jeesus ei tulnud selleks siia, et kõik haiged terveks saaksid, et arste ja haigleid poleks enam vaja, vaid ta tuli selleks, et näidata, et tema kaudu on Jumala riik jõudnud juba siia maailma, meie keskele. Ta ei olnud mitte ainult selline prohvetlik kuulutaja, milleks oli ka Ristija Johannes, kes ju viitab Jeesusele, aga ta oli see, kes kehastas endas juba teostunud, juba siia maailma tulnud, juba selles maailmas nähtavaks saanud Jumala riiki. Ja tõeliselt, kui me mõtleme kristliku kiriku algust, siis 4 pühapäevast alates hakkas see sõnum, mida Jeesus tuli tooma, mida väga paljud juudid ei võtnud vastu ega omaks, põrkasid selle vastu otse kui pall vastu seina, sest nende õpetus oli niivõrd range ja nende õpetajad jälgisid selle õpetuse täitmist selliselt, et seda nimetati lausa ikkeks kaelas, koormaks seljas. Eriti võib-olla vaesemad, võib-olla siis nii-öelda madalam kiht tolleaegses ühiskonnas, olid omamoodi nagu selle ikke all teinekord isegi kokku vajumas. Liiga palju nõuti. Inimene ei jõudnud alati jälgida, kas ta hingamispäeva pidades näiteks tohtis või käis selle maa, mida ta võis üldse käia läbi seaduse järgi või normi järgi või mitte. Ja palju muidki sellist asju. Nii et kogu elu oli nagu üpris rangelt reglementeeritud. Ja seaduse tundjad, variserid, kes olid väga tugevad seaduse pidajad, juudi õpetlased, rabid, seaduse tundjad järgisid seda. Ja nii ongi sageli raske tänada Jumalat siis, kui see, mida me teeme, on seotud ja võiks öelda siis ajendatud otseselt käsust, korraldusest, normist, mille täitmine tundub sellel inimesel, kelle käest ta nõutakse, üpris raske ja teinekord peaaegu, et isegi võimatu. Aga Jeesus, kes mitmelgi puhul, nagu me näeme tema imetegudest, teeb just midagi sellist, mille tollased seaduse tundjad ju nägid kui peaaegu Jumala teotusena. Ja ta ütleb, et inimene ei pea olema orjastatud seadus all. Seadus on antud Moosese kaudu. Evangelist Johannes ütleb, arm ja tõde, mis on seaduse kõrval teised olulised komponendid Jumala mõistmisel, Jumala tegevusel selles maailmas, on tulnud, on saanud nähtavaks ja teostatavaks Kristuse kaudu, Kristuse läbi. Ja siin tekibki see tõsine ja terav konflikt, kus paljud inimesed, kes olid esimesel pilgul küll nõus Jeesust järgima, teda isegi kuningaks tegema, kui ta oli 5000 toitnud vaid 5 leiva ja 2 kalaga, keda siis veel mitte kuningaks tahta, kes nii väikesega ja nii piskuga suudab nii palju teha. Meil olid ka nädala alguses presidendi valimised, ja õnneks me elame teissuguses maailmas ja meie valitsejatel on teissugused võimalused, teissugused atribuudid, aga vahel on väga huvitav kuulata ka neid lubadusi. Õnneks vastvalitud president väga suuri lubadusi ei pakkunud välja. Üks asi küll, mis mulle vähemalt tema esimesest pressikonverentsist meelde jäi, võib-olla ka teile, on see, et ta teadlasena ja 2 ülikooli rektorina tegutsenud mehena eeldab ja ootab, et see rahvas, kelle presidendiks ta nüüd peab saama kogu rahva presidendiks, mitte nüüd 1, 2 või 3 erakonna omaks, et see rahvas oleks tark ja haritud rahvas. Tarkus ja haritus on need 2 märksõna, mida vähemalt Allar Karis on oma mitte veel presidendi oleku alguses päris, ta on alles nii-öelda valitud president, vaid mida ta peab nagu oluliseks. Ja tõepoolest ei ole mõtet anda selliseid lubadusi, mille täitmine on kaheldav ja mida siis pärast sulle ette heidatakse, mille süüdistatakse. Aga alati peab olema ka midagi, mis on võib-olla suurem ja kõrgem sellest normist või mida oodatakse. Alati võib oodata midagi kõrgemat, midagi paremat. Ja ma arvan, et just see tarkus ja haritus ongi ühest küljest üldmõisted. Ilma, et seal midagi täpsustatakse, kas siis kogu rahvas peaks saama kõrghariduse või vähemalt siis kõik lapsed peaksid siis koolis saama endale maksimum hariduse kätte, ei tohiks olla koolist välja langevust ja nii edasi, mis on täna ju ka Eestimaal olnud päris suureks probleemiks, ka siis, kui võib-olla koronaaeg möödub ja võib-olla normaalsed tingimused tulevad tagasi, kus kõike saab teha nii nagu varem tehti, et inimest ei muutuks laisaks, vaid tõepoolest teeksid seda, mida nendelt oodati. Ja nüüd tekib küsimus, et mida siis Jeesuselt oodati. Seal samas Galileas, siis Iisraeli põhjaosas, kui ta teeb imetegusid, kui ta peab vägevaid kõnesid ja jutlusi, mida siis tegelikult tema tegevuses või teguviisides nähti ja mida ka praegu nähakse. Me võime need samad ajad, need samad sündmused nii-öelda üle kanda ka meie tänasesse päeva, tänasesse aega. See on täiesti mõeldav, täiesti võimalik. Võime leida paralleele kas või 30 ja enam aasta taguste sündmustega siin kodusel Maarjamaal, kus samamoodi, nii nagu Jeesuse esimese avaliku tegevuse alguses, mida tuntakse ka Galilea kevadetena, rahvas tungis kirikusse. Kuidagi avastati, kirikud olid kogu aeg olemas olnud, nendest käidi mööda, vaadati kas põlglikult või võib-olla igatsusega sinna poole, et näete, ma tahaksin sinna minna, aga ma töötan sellise koha peal, kus ma ei saa minna. Keegi võib kaevata minu peale, minu ülemusele, ma võin oma töö kaotada, oma positsiooni, oma reputatsiooni, mul on seda raske teha. Ja kui siis tulid ajad, kus kõik need ikked olid nagu kõrvaldatud, kus inimesed mitte nüüd selle tõttu, et võimud ja riik oleks, ma mõtlen just seda suurt impeeriumi, milles me elasime, oleks tühistanud. Jah, mõned seadused ja mõned paperid, millele oli alla kirjutatud 1939. aastal salaprotokollides, need õnneks tühistati. 1989. aasta joululaupäeval muide, väga ilusal ja väga tähendusrikkal päeval. Aga meie rahvas ise juba laulva revolutsiooni alguses ja veelgi varem hakkas juba nendest iketest ennast lahti rebima, mis olid pandud peale, millega oldi juba harjunud, et kui nii on, siis peab olema, kui ka kirikusse ei tasu minna ja siis ärme läheme, võib-olla tulevad teised ajad, paremad ajad, aga need ajad tulid palju rutem kätte, kui me oskasime arvata. Ja nii kummaline, kui see ka ei ole, ma olen ka ise olnud nende sündmuste tunnista, mitte küll siin Raplas, aga Tallinna Kaarli kogutuses teenides, kuidas tulid inimesed, kes ega väga hästi ei osanud isegi seda põhjendada enda jaoks, veel vähem teiste jaoks, mida nad tulevad otsima ja mida nad ootavad kirikult. Ja mida nad ootavad? Sellet institutsioonid, mis on varem kõikidest ideoloogiatest, valitsustest, parteidest, kes tahes on lubanud paradiisi maa peale luua. Aga seda paradiisi ei tulnud. Ka kommunistlik võim ei suutnud luua. Ja ma arvan, et ükski võim ega vägi selles maailmas ei suuda paradiisi maa peale ehitada. Aga ometi oli kuidagi teaduses olemas, kas või eelnevate põlvkondade läbi ja poolt, et kirikul on mingi sõnum, võib-olla mõnede jaoks lausa salasõnum, et kui ma nüüd selle sõnumi kätte saan, kui ma nüüd selle mantra, jälle ma toon sellised võibolla mitte adekvaatseid näiteid, aga selle sõnumi kuidagi kätte saan, et võibolla saan minagi lähedale sellele, mida kirikul on pakkuda erinevatel aegadel. Miks kirik on jäänud püsima? Kui kõik muud institutsioonid tulevad ja lähevad, tõusevad ja langevad, varem või hiljem, miks kirik on jäänud püsima? Ja ma usun, et paljud inimesed tõepoolest ka leidsid endale vastuse. No, ma võin tuua vaid ka sellise näite, kui Jeesus oma kõned suurte rahva hulkadega pidas. Ilmselt neid oli ka rohkem kui ühel korral. Ja kui siis rahvas oli pikast kõne kuulamisest või Jumala leiva saamisest väsinud, nõrkenud, aga neil ei olnud toitu. Ja kui siis jüngrid tulevad ja ütlevad seda Jeesusele, et lase neil minna, ära hoia need iga kaua kinni, las nad lähevad, otsivad toitu, saaksid siis rahulikult oma kodudesse minna, siis mida ütleb Jeesus nendele, kes tulevad samasuguse küsimusega, et las nad otsivad, andke teie neile süüa. Me võime seda nüüd mõelda ja nii-öelda näha ka vaimses taustas, aga tõepoolest paljud inimesed, kes tollel ajal hüvana tulid kuulama Jeesust, mida temal on teistmoodi öelda kui nende õpetajatel, rabidel, kirjatundjatel, variseridel, kes oma normid, oma reeglitega panid nende peale vahel liigagi raske koorma või ikke. Ikke on teatavasti mitte siis piinariist, vaid ta on töölooma härgadele pandi ja ilmselt ka tänapäeval, kus ärgi kasutatakse põllutööl, pannakse ikked kaela. Sageli pannakse veel kaks härga kokku ja selliste ikke jutadega siis ühendatakse. Ma ei ole ise küll maapoiss ja võibolla ma ei oska seda kõike niimoodi kirjeldada kui teie, aga ikke tähendab siis töövahendit. Härjad saadetakse tööle, pannakse ikked kaela, aga nad teevad seda, mida peremees nende tootab. Ärg muidugi ei nurise selle üle. Inimesed sageli nurisevad. Isegi siis, kui need ikked võibolla on vägagi lõdvad, vägagi nõrgad, peaaegu ei puudutagi nende kaela. Mõni arvab, et no mis ma sinna kirikusse tulen? Ainult tahetakse raha saada, pühapäeval jumalateenistuselgi käib korjanduskott ringi. No, mis ma sealt ikka saan? Ma lähen sinna, et midagi saada ja nüüd ma pean ise järsku andma. Aga jällegi, see on arusaamise küsimus. Miks me vajame Jumalat, miks me vajame Jumala sõna, miks me vajame seda vaimuliku leiba? Aga kuidas me saame selle vaimuliku leiva, kui me ei ole nõus ka oma maise leivaga, nii-öelda oma veeringutega seda kõike toetama, et see kirik võiks alles olla, et vaimuliku leiba võidakse jagada ja kuulutada ka järgnevatele põlvkondadele. Ma sirvisin eile selle aasta kiriku, Teeliste kiriku külalisraamatut. Teeliste kiriku 3 kuuna aeg on läbi saanud ja mis mulle silma torkas, kus valdavalt kiideti Rapla kirikut. Mul tundus, et enamik eestlasi vähemalt, kes siia ka sellel aastal sattusid, oleks nagu esimest korda tulnud Rapla kirikusse. Võibolla see ka niimoodi oli. Ja nad imetlevad selle kiriku mitte ainult suurust ja vägevust ja kõrgust, vaid just seda puhtust, seda korda, külalislahkust, millega seal ukse juures neid vastu võetakse. Vaat see on midagi, mis on samamoodi selline oluline märk ka ühiskonnale, kus me elame. Kirik ei ole mitte mingisugune surnud ring, kus käivad ainult siis need inimesed, kes ainult oma surma ootavad, nii on nõukogude ajal öeldi, et kelle jaoks kirik ikka on. Nendele vanadele inimestele, kellele midagi muud enam saada pole, kes ootavad surma ja no nemad siis lähevad, saavad teada, kuidas siis selleks viimseks teeks ennast valmistada ja valmistuda selleks. Aga tõepoolest, see leiva teema on aktuaalne läbi aegade olnud. Ka ajaliku leiva mõiste ja järgi, kui ma toon nüüd sellise võibolla mitte väga adekvaatse, aga siiski kaudse näite Jeesuse 4,000 või 5,000 söötmisest ja sellest, mis juhtus 30 pluss aastat tagasi siin Eestimaal enamikes kogudustes, ka siin Raplas, siis paljud inimesed tulid siia ju ikkagi selleks, et nad teadsid, siit saab pätsi leiba või kui mitte pätsi leiba, siis vähemalt pakki jahu ja suhkrut, et ise leiba teha. Tähendab, ikkagi selline materiaalne pool nagu domineeris selle vaimuliku üle. Ja kui need lääne kristlikelt sõpradelt saadetud anded ja annid lõppesid, siis nii kummaline kui see ka ei ole, aga ka nii seaduspärane kui see ilmselt ei ole. Need inimesed jäidki kõrvale. Nende vajadused piirdusid nüüd siis selle maise või materiaalse leivaga. Ja täpselt seda sama heidab Jeesus ette ka oma kuulajatele seal Galilea mägedes või mäenõlvadel või tasandikel, kus iganes ta oma kõnet nendele pidas. Jeesuse mõte oli anda elu leiba. Ja see ajalik leib oli ainult boonus selle kõrval. See ei olnud mitte peamine. Nii ka see leib, mida meie kristlikud sõbrad saatsid suurte autokoormatäitega Eestisse 88-9. Aastast peale ja päris pikalt veel ka taas iseseisvumise järgselt, see ei olnud mitte see, mida kirik peab tegema siin maailmas. Kirik ei ole sotsiaalosakond, sotsiaalkontor. Kirik võib küll teha koostööd sotsiaalasutustega ja ettevõtetega ja inimestega, aga kiriku roll on jagada elu leiba, elavaks tegevat leiba. Ja Jeesus nüüd näeb, et väga paljud inimesed hakkasid ka sealt tema tagant nii-öelda ära kukkuma. Nii nagu ka kogudustes. 90. Aastate alguses, esimestel aastatel pärast seda suurt tõusulainet, mida vahel on nimetatud ka 9. Laineks, kus kõik numbrid järsku suurenesid ja siis läks jälle samamoodi elu edasi väiksemal määral, et mis siis on juhtunud? Oli neid inimesi, kes olid läinud vaimustusega Jeesusega kaasa ja nad olid siis käega löönud, kui enam ei saanud seda, mida nemad ehk ootasid. Ja nad arvasid, et Jeesuse missioon on läbi kukkunud. Nad lootsid, et kui nüüd ta on korra teinud vägevaid imetegusid, tõepoolest söötnud tuhandeid, äratanud ellu surnuid, haiged terveks teinud, tormi vaigistanud ja nii edasi, et see kõik peaks korduma, et see kõik peaks nagu rohkenema, suurenema. Aina enam ja enam peaks need asjad toimuma. Jeesus näitab, et need on vaid üksikud märgid Jumala riigi pärale jõudmises siia maailma. Jumala riik ei ole mitte söömine ega joomine, vaid rõõm ja rahu pühas vaimus. Ja vaat see ongi, millele Jeesus nüüd tänases tekstis, nii pika ringiga jõudsin lõpuks ka tänase teksti juurde, tahab öelda taolistele küsimustele ja kahtlustele. Nii 2000 pluss aastat tagasi kui ka 30 pluss aastat tagasi. Mõneti on küsimused ja vastused sarnased. Jeesuse vastus nendele kahtlustele, kas tõesti tema missioon on läbi kukkunud või lõppenud, järelikult ta ei olnud siis see messias, keda oodati, keda taheti, kellel oldi valmis vastu minema, kellele ennast nagu alandama. Jeesus ütleb ja näitab, et kõigest vastuseisust hoolimata on asjad ikkagi Jumala kontrolli all. Kõik ongi just Jumala tahtel oma isa, nagu ta ütleb, isa head meelt mööda nõnda sündinud. Kõik on sündinud isa head meelt mööda. Ehk siis see ongi olnud Jumala tahtmine, et ja nüüd on üks kummaline paradoks. Jumala tahtmine, et nägijad ei näeks ja kuulijad ei kuuleks. Ning et kõik need asjad, mida Jeesus oli teinud avalikult Galileas inimeste nähes ja kuuldes, oligi pandud varjule tarkade ja mõistlike eest ning see pidi saama ilmutatud väetitele. Kes on siis targad ja mõistlikud, kes on väetid? Noh, targad ja mõistlikud on need, kes olid käsutundjad, kes teadsid, mida Jumal on rannud sellele rahvale, mida ta nõuab, mida ta ootab, kes pidasid valvet selle üle, kes pidasid pühaduse reegleid oluliseks ja nõudsid seda ka rahvalt, kes tahtsid ja suutsid olla nägijad ja kuuljad. Ja kelle kohta ameti ees ütleb, et nägijadki ei näe ja kuuljadki ei kuule. Ja ilmutatakse see vägi, see nägemine ja see kuulmine nendele, kellel ei olnud sellised võimalusi ja ka võimeid. Liht inimestele, kelle peale, nagu ma algus ütlesin, pandigi väga rasked ikked, normid. Umbes nii nagu nõukogude ajal pandi koloosi töötajatele suured normid peale, oma aiamaalt võis ka natukene teenida, nii et tähtis on see, mis on kusagil kõrgele kaugel, aga et mina ise seal ka oleksin toidetud ja täidetud, see nagu ei olnudki kõige tähtsam või ka olulisem. Ja Jeesus ütleb nüüd tänases tekstis, kõik on mu isa andnud mulle, kõik. Ja keegi muu ei tunne poega, kui vaid isa. Ega ükski tunne isa, kui vaid poeg. Näete, Jeesus paneb paika nüüd enese ja Jumala poja ja isa vahekorra, suhte vahekorra. See on otsene nagu etteheide ka kirjatundjatele ja variseridele, kes arvasid ainsatena Jumalat tundvat, Jumalat mõistvat, teda nägevat tema seaduses ja arvates, et kui nad ise seda täidavad ja teiste, kes nõuavad, on Jumala soosing igal juhul nendele garanteeritud. Isa, ükski ei tunne isa kui vaid poeg ja see, kellele poeg seda iganes tahab ilmutada. Ja ta lisab nüüd need sõnad, mis on tänase teksti ilmselt kõige olulisemad sõnad, mis võtabki nagu selle mõtte kokku, selle tänulikkuse mõtte. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud ja mina annan hingamise. Nii nagu me laulsime eelmises laulus. Sellele teksti peal oli see kirjutatud. Tulge minu juurde kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, mitte ainult haiguste, hädade, katsumuste ja kannatuste läbi, vaid vaevatud ja koormatud ka teinekord väga kõrgete normide läbi, reeglite läbi, mida üks lihtne inimene sageli ei suutnud ega jõudnudki täita. Ja mida tähendab siis sõna hingamine? Võib-olla pisut ka sellest. Me võime sõna hingamist näha siin kahes seoses. Juudi rabid ehk seadusõpetajad olid tõepoolest pannud seaduse rangid kui ikka nende kaela. Aga Jeesus ei taha olla mingi uus Mooses, et kehtestada mingit veelgi rangemat ja veelgi põhjalikumat käsku oma järgijatele, kui ta ütleb ju Johannes evangeeliumis väga ilusasti, uue käsu ma annan teile. Ja see uus käsk ei ole sugugi mitte nüüd täiesti uut, midagi täiesti teissugust. Nii nagu siin maailmas, kui üks valitsus või üks riigikord vahetub teisega, siis tulevad hoopis teised seadused. Kui Afganistanist tulid võimule Taliban ja islami radikaalid, siis hoopis uute seaduste järgi hakatakse nüüd seal ilmselt elu korraldama mõnda aega. Ta ütleb, uue käsu ma annan teile. Nõnda nagu mina olen teid armastanud, armastage teiegi üksteist. Sellest käsust suuremat ei ole, ütleb Jeesus ise. Sellest käsust suuremat ei ole. 30 enam aastat tagasi me tahtsime ühelt poolt pool sajandit piinavast ja meie rahvast lõhestavast ikkest vabaneda. Me saimegi Jumala abiga taas vabaks rahvaks vabal maal. Kuid samas ei olnud me valmis selle ikke, selle ajastu, mitte ainult nõukogude aja, vaid võib-olla hoopis kaugematest aegadest pärit ajastu ikke oma turjalt maha laskma võtta. Me ei julgenud ennast vabaks teha, vabaks lasta. Jah, me võid ühest ikkest saime lahti. Ja nüüd Jeesus ütleb, et kui nüüd teid üks ikke ära võetakse, siis selleks, et te ei läheks nüüd härgade kombel lihtsalt jooksu laiali. Kui järjad läksid mööda kindlat rada, kus nad pidid minema, ikked olid neil kaelas, tavaliselt siis paaris järjad, ja nad tegid seda, mida peremees käskis nende käest. Ja Jeesus näitab väga ilusasti, et kui nüüd inimese jaoks enam ühtegi reeglit, normi, seadust, käsku ei ole, mis siis saab? Seadusetus, kõike lubavus, kõike sallivus. Sallimine on iseenest hea mõiste ja hea teema, aga kõige lubamine, kõige sallimine ja kõige selline sallimine, kus hakatakse nagu teisi enda järgi paika panema. Normid, mis on võib-olla ühele inimesele olulised, peaks olema siis ka teistele samasugused, samasugused mõistetavad ja võetavad. Need on tõsised asjad. Kui üks nii-öelda ikke või norm või reegel meie pealt ära võetakse, siis peaksime leidma midagi paremat sinna asemele. Härg jookseb muidu oma päid. Ka inimene peaks siis leidma midagi, mis laseb teda õiges suunas minna. Ja just sellist iket ja sellist koormat nüüd pakubki Jeesus. Mitte ainult nendele juutidele, kes 2000 aastat tagasi seal tema kõned kuulasid, vaid tegelikult ka täna meile ja praegu. Ta pakub meile hingamist, meie hingedele. Hingamine piibellikus kontekstis tähendab tegelikult seda sama, mida tavaliselt mõistetakse sõnaga rahu. Aga mitte rahu selle kitsas mõttes, sõdade ja kakluste vahelise vaherahuna, mis annab selle loopis teise varjundi, vaid rahuna eelkõige Jumalaga, rahu loomisele Jumalaga, mis on eelduseks rahulikuks koos eksisteerimiseks oma kaasinimestega, nii sõprade kui vaenlastega, ja mille toimimine, kui nüüd rahu Jumalaga on meil olemas, ja on tekkinud ka rahu või rahu soov vähemalt kõigi oma kaaslastega, kellega me kokku puutume, et me võiksime olla nendele ligimesteks ja nemad, olgu nad nii erinevad kui tahes, võiksid olla meile, mis tahes ajal olukorras ja hetkel ligimeseks selle toimimise viimase vaatusena on rahu iseendaga. Rahu leidmine iseendaga. Mõni arvab, et kõigepealt peaksime leidma rahu iseendaga ja siis otsime rahu kaasinimestega, rahu Jumalaga. Tegelikult peaks siis hakkama ikkagi teiselt poolt peale. Kui Jumal on andnud meile hingamise, oma rahu, ja kui me selle rahuga läheme oma kaasinimeste juurde ja loome nendega rahul silla, alles siis on lootust, et ka meie võime olla rahulapsed, rahusaadikud. Seega Jeesuse poolt meile pakutav hingamine või rahu on ülem, suurem ja täiuslikum kõigest, mida me inimestena üldse vastu võtta suudame. Ja seda mitte ainult siin maailmas elades, vaid selleks, et kord surres jõuda Jumala rahva hingamisse. Ja nõnda siis, tegelikult kannab Jeesus ikka ja tema koorem hoopis meid, mitte vastupidi. Seda koormat ja seda iket, ehk hingamist, mida tahab anda meile, ei kanna ju enam meie. Seda kannab Jumal ise. Ja seda on võrreldud väga ilusa võrdpildiga tormisel elumerel seilavatest inimestest, kes ju meiegi oleme. Me oleme väikesel paadil, ookeanil, suure orkaani käes. Igal hetkel võib see ümber minna, põhja isegi minna. Sellesse purjesse puhub pühavaimu tuul. Jah, vahel pühavaimu tuul on ka orkaanina nähtav ja tajutav. Vahel peaaegu ei ole teda näha, aga purjekas liigub ikka edasi. Ja selle purjetaja kõige olulisemaks varustuseks, kui ta läheb suurele elumerele, kus ta ei tea, mida homne päev toob, on pakkuge välja, mis asi. Mida iga merele mineja peab tingimata kaasa võtma või vähemalt selles paadis olema. No pakkuge. Ma osan, te kõik olete käinud laevadega, suurte laevadega sõitmas, võib-olla väikeste purjekatega mitte. Mina olen lapsena natukene purjetamisega tegelnud. See on päästevest. Üksest kõik, kas me konkreetsel päeval, konkreetsel sõidul seda vajame või mitte. Aga ilma päästevestita ei tasu merele minna. Ja see päästevest ei ole meie jaoks siin oma ajalikul elumerel seilates ei keegi muu kui Kristus ise. Tema on meie päästjaks. Ja kui me temaga ennast riietame, kui päästevestiga, ei ole meil midagi karta. Ja kas siis ei ole meeldiv see teekond ja mõnus seike ja kerge see koorem, mida Jeesus ise on lubanud kõigile omadele ja ma usun, lubab ka meile. Kas selle eest ei ole meil täna põhjust tänada? Ja just sellele mõeldes tõuseme ja tunnistama usku, ütleme apostlikuse tunnistusega kõik nõnda kaasa. Mina usun Jumalasse, kõige väelisse, isasse, taeva ja maa loojasse ja Jeesusesse, Kristusesse, tema ainsasse pojasse, meie issandasse, kes on saadud pühast vaimust, ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilatuse all, risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surma valda, kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala oma kõige väelise isa paremal käel, sealt tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun pühasse vaimusse, üht püha kristliku kirikut, pühad osadust, pattud andeks andmist, ihu üles tõusmist ja igavest elu. Amin. Võtame istet ja kuuleme lühikest oreli vahemängu. Thank you. oma eestpalves mõtleme meie selle aasta palverpartner kogudusele Elvas ja samamoodi mõtlevad nemad täna meile. On hea teada, et meil on kristlike sõpru lähemal ja kaugemal. Mõtleme aga nendele sõpradele, kes on teistes riikides ja ka meie kogudust väga palju toetanud nii vaimulikus mõttes kui ka materiaalses mõttes selle igapäevase leivaga, mida ka maine inimene siin maailmas vajab. Ja palume, et Jumal võiks tasuda neile seda armastust, mida nad meile on andnud ja jaganud päris palju. Samuti kanname eestpalvesse ja samuti ka mõtleme tänupalves ühele 57-aastasele naisterahvale, kelle pärast mõni aeg tagasi me tegime eestpalve ja selle eestpalve tegija tunnistas, et sellel oli oma mõju, selle tulemusena probleem mitte küll ei kadunud inimesel tervise probleem, ma mõtlen vaid tema olukordaks pisutki paremaks. Nii et on nendest asjadest kasu. Kui me üksinda seda teeme, on ka see tähtis ja oluline. Kui me selle võimendame ja nii-öelda suuname ka kogudusse, siis ka sellel on veel suurem mõju. Ja mõtleme siis sellele inimesele, kelle tervis on küllaltki kehva, aga kes on tugev vähemalt oma mõttemaailmas ja teab, et kõik tuleb viimselt heaks neile, kes Jumalat armastavad, mõtleme tema perele, tema lähedastele ja olgu siis ka meie palvel täna see lootus, et Kristus kui päästja saab meid ka kõige raskemates oludes aidata. Ja nüüd tõuseme, et mälestada neid, kelle elulaev on randunud selle maailma tormiselt merelt viimasesse rahusadamasse ja keda eile saatsime koguduse poolt igaviku teele. Anne Laas suri 59 aasta vanuses. Teda jäid leinama abikaasa, ema, lapsed peredega, õde perega, sugulased, sõbrad ja kauaaegsed töökaaslased ning õpilased ja hoolealused Valtu lasteaiast. Hilje Berg suri 83 aasta vanuses. Teda jäid leinama vennalapsed peredega, sugulased, sõbrad ja endised töökaaslased linnateatrist. Tiina Raudkats suri 65 aasta vanuses. Teda jäid leinama lapsed perekondadega, elukaaslane, õed ja vend peredega ning kõik sugulased ja sõbrad. Ja me palvetame, alasta ja ustav Jumal, armuline Isa, me täname sind, et sa oled meil avanud oma sõna rikkused ja kinkinud meile selle ühisosaduse ka täna siin sinu pühas kojas. Issand, sul olgu kiitus ja tänu. Palume, kutsu meid ikka ja uuesti oma sõna valgusesse, et me näeksime seda, mida sa meile tegelikult tahad anda ja kui vähem seda võib-olla igatseme ja soovime. Lase meil olla kuulekad sinu evangeeliumile ja aita, et me paneksime oma lootuse armule, mida sina meile Kristuses oled toonud. Lase oma evangeeliumi sõnal levida kogu maailmas, ka nende rahvaste juures, kus kuulutus sinu tahtest ja sinu armastusest on raskendatud või lausa keelatud. Õpeta oma rahvast kasutama neid võimalusi ja nendeski oludes, kus võib olla kõik ei ole nii lihtne ja kerge kui meil täna siin, et nad võiksid ometi oma tööd teha sinu vaimu valguses ja sina ise annad neile tarkust, kuidas seda edasi viia kõikide ootajate ja igatsevate inimeste südametesse. Me palume õpetama rahvast kogu maailmas patuahvatustest üle saama, mööda vaatama ja uskuma sinu tõotustesse ja täitma sinu tahtmist. Lase meil nõuda ja otsida sinu iket ja sinu antud koormat, mis viib meid viimse eesmärgi poole. Issand, kuule meid. Me palume aita meid olla tänulikud kõikide nende inimeste suhtes, kes on meie teel saanud meile lähedasteks, ligimesteks ja kellele meie ise võime olla teinekord isegi märkamatult ligimesed, keda nähakse, teinekord ka oma päästinglitena, nendena, kes kas ise aitavad või juhivad kellegi juurde, kellegi poole, kes saavad meid aidata meie oludes, meie muredes. Me palume õnnista meie maad, meie rahvast, rahvajuhte, presidenti, nii ametis olevat kui ka vastvalitud presidenti, õnnista Riigikogu valitsust, kohalik oma valitsusi, õnnista kõike neid asutusi ja institutsioone, kes tegelevad meie igapäevaelu juhtimise ja korraldamisega, kaasarvatud Terviseamet, kelle käes on väga paljud otsused vaja langetada, kuidas me suudame ka koronaviirusest välja tulla, nõnda, et see ei hävitakse ka lämmataks meid oma rohkusega, vaid et me oma tarkusega, targa ja haritud rahvana, võiksime teada, mis on meie kohus ja millest on meie võimalused ka nendes aegades oludes, kust meil tuleb läbi minna. Õnnista eriliselt meie kodusid, perekondi, pühitse abielusid, anna noorte kristikuks kasvatamiseks armu, õnnista noorte ja laste tööd kogudustes. Luba, et ka siin Rapla koguduses võiks taas käivituda pühapäeva kool. Leia sina need inimesed, kes tahaksid tulla, käeadra külge panna ja edasi minna. Koos kaasa tuua ka neid inimesi, kes on sinu riiki otsimas ja kes teavad, et vaid sinu riigi seaduste järgi elades, armastades Jumalat üle kõige ja kaas inimest nagu isennast, oleme me sinu omad, sinu kadumatu tõe tunnistajad. Issand, aita meid. Aita meid püüelda seda, mis on üleval, ja valmista meid Issanda taastulemise ootuses. Aita kõike neid, kes on haiged, nõdrad, lohuta leinajaid, kes oma lähedas jälle äsja on pidanud saatma igaviku teele. Ja kui meiegi maine teekond kord lõpeb, võta meid vastu armus oma riiki ja luba meil olla sinuga igavesest ajast igavesti. Thank you. Istume ja laulame 219. laulu, mis on ühtlasi ettevalmistus armulauaks. Ja selle laulu ajal teeme ka oma ohvri korjanduse, issand õnnistagu nii ande kui ka andjaid. Kas jah, Arras on üks ja kas teiselt poolt ka keegi tuleks ja Maria on teiselt poolt suur tänu. Laul 219. Armastus, mis igavene, kutsub sind nüüd inimene, heldelt sulle vastu tõttab, oma lauale sind võtab.
Südamed tänage Issandat meie Jumalat
Kristis on õige ja hea, et me igal ajal ja kõigis paigus täname sind, püha Issand, kõige väelene Isa, igavene Jumal, Jeesuse Kristuse meie Issanda läbi. Sest sinus me elame, liigume ja oleme, igal päeval sa näitad meil oma armastust ja kingid pühas vaimus igavese rõõmu lootuse. Selle pärast ülistame koos inglite ja kõigi pühade hulgaga sinu nime ja laulame sinule kiituse laulu.
Ülistame sind, taeva ja maa, Issand, kes sa katad meile oma laua. Sina avad oma käe ja täidad kõik, mis elab hea meelega. Me palume õnnista seda püha söömaega kõigile, kes siin sinu laual koos on. Leivas söövad ja karikast joovad ja nende sinu poja ihu ja verd tema tõotust mööda vastu võtavad. Me Issand Jeesus Kristus selle ööl, mille me ära anti, võttis leiva. Tänas murdis ja andis jüngritele öeldes, võtke ja sööge, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Seda tehke minu mälestuseks. Sel samal kombel võttis ta karika pärast õhtu sööma aega. Tänas andis selle neile öeldes, võtke ja jooge sellest teie kõik. See karikas on uus leping minu veres, mis teie eest valatakse pattud andeks andmiseks. Nii sageli, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. See on ususaladus. Issand, me kuulutame sinu surma ja tunnistame sinu ülestõusmist, kuni sa tuled oma kirkuses. Jumal, me täname sind, et sa kingid meile Kristuses pattud andeks andmisi ja igavese elu. Liida püha vaimu läbi meid kõiki üheks ihuks. Ning aita meil sõna ja teoga austada sinu püha nime. Sinule olgu ülistus ja au nüüd ja igavesti. Jeesuse nimel ja tema õpetatud sõnadega palvetame ühes koos. Meie Isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu. Sinu tahtmine sündi, kui nagu taevas nendaga maa peal. Meie igapäevast leib anna meile täna päev ja anna meile andeks kõik meie võlad, nagu meiega andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Amin.
Issand, rahu olgu alati teiega.
Ja see rahu ühendagu ja ülendagu meid üksteisega ja Jumalaga, kelle seeste, kelle läbi ja kelle poole on kõik asjad. Amin. vaata, see on Jumala tal, kes kannab ära maailma patu. Õndsad on need, kes on kutsutud talle söömaajale. Ka meie jaoks on laud kaetud. Tulge, sest Issand kutsub teid oma lauale. Ja ka täna tuleme siia treppidest üles altarette ükshaaval. Saame siis põlvitades vastu võtta ja kui kellelgi on võib-olla üles trepist tulekuga raskusi, siis ma võin ka pärast tulla juba alla ka sinna pinkide ette. Nii et tuleme siis Issanda lauale, saame osa tema ihu- ja veresakramendist. Ja laulame ikka nagu alati sellel ajal Laudate omnes kentes, laudate dominum, kaks korda ladinakeelselt ja kaks korda eesti keeles. Oh kiitke nüüd kõik rahvad, oh kiitke Jumalat. Thank you. Issanda Jeesuse Kristuse ihu ja veri, need pühad ja kallid annid, mille osaliseks tänagi oleme saanud, kinnitagu, hoidku, saatku ja kandku teid elu tasastel teedel. Amen.
Issandat, sest tema on hea, halleluja.
Palastaja, igavene Jumal ja Isa, me täname sind, et sa toitsid meid oma lauas eluleivaga. Õpeta meile tasaduse ja rahu teed ning kasvata meie tänu meilt, et me sõnad ja teod ülistaksid sinu headust. Seda palume Kristuse meie Issanda läbi.
Õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, laskuma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstkuma pale sinu üle ja antku sulle rahu. Isa ja poja ja püha vaimu nimel.
Ka täna lõpetame sama lauluga, millega alustasime Jumala teenistust, 301. Laulust kaks viimast salmi, 7. ja 8. Ma tahan sinu armust laulda nii kaua, kui veel liigub keel, ja tänu ohvrit sulle tuua, kui minu süda tuksub veel. Teenimast, kaasa mõtlemast, laulmast, palvetamast. See on alati tunnetatav ja kogetav, et kui vaimulik üksinda ei pea teenistust, ka siis, kui kirik võib rahvast täis olla, vaid ka siis, kui inimesi nõredalt, on ometi tunda, et palju inimesi peavad täis teenistust sellel korral. Nii et täna mul vähemalt selline tunne tõepoolest oli. Kui nüüd Jumal lubab ja meil elupäevi antakse, siis tuleval pühapäeval 12. septembril on vanavanemate päeva pere Jumala teenistus, mille peab juurukoguduse diakon Kristjan Paju, sest mina olen, kui Jumal lubab, tuleval pühapäeval Järvakandi koguduse ka nende eestpalve koguduses tarvastus, mida me tahame siis järgmisel pühapäeval külastada. Ja eelteatan ütlen nii palju, et laupäeval 18. septembril tahaksime teha kiriku suur puhastuse. See on ka maailma puhastuse päev, aga eks meie oma maailm algab seal, kus just oleme meie, oma kodus või ka kodukirikus, nii et see on meie ülesanne, kuna oktoobri alguses tahaksime tähistada selle kiriku pühitsemise 120. aastapäeva pühapäeval 3. oktoobril. Vähemalt on lubanud ka peapiiskop meile külla tulla ja tahaksime siis ka ise olla kaunis ja puhtas kirikus. Nii et teeme siis ühes koos kiriku puhtaks. See on laupäeval 18. septembril. See praegu sellel lehel veel ei ole kuukaval kodulehel. Vist juba on olemas, ma ei ole vaadanud seal. Aga tuleb sellel nädalal ka vallateataja, Rapla vallateataja, seal on kindlasti ka kirjas see. Nii et alates siis kella 9. 18. septembril tere tulemast kõigile, kellel on aega võimalust. Teeme siis nii palju, kui meile võimuses on ja kuhu meie käsi ulatub, et me kõike päris puhtaks teha ei jaksa, aga nii palju kui meie võimalus teeksime seda. Nii et need on sellised lähi aja ja sama päeva õhtul kell 19 on ka Pärt Uusbergi autori õhtu mõtisklused kammerkoori hea tööd vend koori poolt, nii et selline ilus tasu on siis pärast õhtul ka veel nendele, kes siis on päeval teinud tublit tööd siin kirikus. Ma usun, et kõik muu, mis meil ees seisab, on vaid Jumala käes, meie võime laane teha. Kiriku aastapäeva ma ütlesin ja veel üks teade, et 19. septembril, ehk siis täna kahe nädala pärast, tahaksime siis ka uue leerikooli kokku kutsuda, nii et kui teie lähed lähikonnas, peres või tutvusringkonnas on neid, kes sooviks, et leerikooliga ühineda, siis 19. pühapäeval kell peale Jumala teenistus, nagu praegu umbes 1:30, ootame siis esimest leeri, selle aasta teist leerirühma, nende esimesse kokku saamisse esimese tundi. Aga nüüd siis kõik need, kes on suve jooksul olnud tublisti ametis kiriku, teeliste kiriku projektis kiriku tutvustamisega, on ise õppinud palju juurde ja on õpetanud ja näidanud ka teistele meie kaunist kirikud. Oleme siis oodatud pastor Tingli saali, aga kõigile teistele siis, kes veel ei ole käinud sellel suvisel teeliste kiriku projektis osalemas, indu ja soovi tulla ja olla kaas osalised ka järgnevatel aastatel. Tõuseme siin kirikus ja läheme Issanda rahus teile.